Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ពលរដ្ឋចិនសប្បាយរីករាយនិងប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំដំណើរទៅក្រៅប្រទេសក្រោយអាញាធរចិនលុបចោលការតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលិខិតពីចូលប្រទេសវិញអ៊ុយក្រែនចង់ឲ្យមានកិច្ចប្រជុំស្ដីពីសន្តិភាពនៅត្រឹមចុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះរបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុងបានប្រកាសសាលាក្រមនៅថ្ងៃសុក្រនេះលើបទចោទប្រកាន់ចុងក្រោយប្រឆាំងអ្នកស្រីស៊ូជី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចាងវ៉ាងសារព័ត៌មានមួយការពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនគណៈរងការប្រមានប្តឹងពីអង្គការលេងនាវត្រាពលរដ្ឋនៅខេត្តកណ្ដាលតវ៉ាគណៈបរមអំពីការបដិញ្ញិញនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើកងទ័ពចិនឲ្យជួយបំផ្លាញមីននៅកម្ពុជាឲ្យអស់ត្រឹមនៅឆ្នាំ2025លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនមានប្រតិកម្មប្រកបដោយក្តីសប្បាយរីករាយហើយបានស្ទុះស្ទាទៅកក់សម្បត្តិយន្តហោះសម្រាប់ជើងហោះហើរក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាខ្លួននឹងបោះបង់ចោលការតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលិខិតជំងឺ COVID-19 សម្រាប់អ្នកមកដល់ប្របរទេសដែលនេះបានបញ្ចប់ការនៅដាច់ពីគេរបស់ប្រទេសចិនជិត3ឆ្នាំមកនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងចំណាត់ការភ្លាមមួយការប្រជុំថ្ងៃច័ន្ទចិនបាននិយាយថាចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែមករាខាងមុខនេះតទៅពួកអ្នកធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសនឹងលែងតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលិខិតនៅពេលមកដល់នៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយវិធានការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរឹងដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសចិនផងនោះការឆ្លងបានកើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់នៃគោលនយោបាយរាំងខ្ទប់ជំងឺ COVID-19 បានត្រូវទម្លាក់ចោលដោយពួកអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ថាការផ្ទុះឡើងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 មិនអាចគេតាមដានបានហើយលែងរាប់បានតទៅទៀតហើយសរុបទាំងអស់នោះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ពួកអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមចិនបានមានបដកម្មប្រកបដោយការសប្បាយរីករាយដល់ការបញ្ចប់ការរឹតបន្តឹងដែលបានបិទផ្នែកភ្នាក់ងារនៅក្នុងប្រទេសចិនពីពិភពខាងក្រៅចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកការអធិប្បាយដល់ពលរដ្ឋប្រជាប្រិយមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Weibo បានអះអាងថាការបិទគប់បានចប់ហើយរដូវស្លឹកឈើលាស់នឹងមកដល់អ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតបានសរសេរថាខ្ញុំប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសអ្នកទី3ម្នាក់ទៀតសរសេរថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាតម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះមិនឡើងថ្លៃទៀតទេនោះទេការស្វែងរកជើងហោះហើរទៅក្រៅប្រទេសតាមអនឡាញបានកើនឡើងដោយសារព័ត៌មាននេះដោយបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់ការធ្វើដំណើរតុងជេងបានឃើញការស្វែងរកការកើនឡើងចំនួន850%និងការកើនឡើងចំនួន10ដងនៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានអំពីទិដ្ឋការនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកដេមីទ្រីខូលីបាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានបំណងចង់ឲ្យមានកិច្ចប្រជុំអំពីសន្តិភាពនៅត្រឹមចុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគឺអំឡុងខួប1ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានដោយរុស្ស៊ីហើយប្រសិនបើអាចលោកចង់ឲ្យកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ប៉ុន្តែលោកខូលីបាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ថាប្រទេសរុស្ស៊ីអាចត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអំពីសន្តិភាពនេះតែក្នុងករណីដែលប្រទេសនេះប្រឈមនឹងការកាត់ទោសអំពីអំពើកតកម្មសង្គ្រាមជាមុនសិនតែប៉ុណ្ណោះលោកខូលីបាក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងលទ្ធផលនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ទៅកាន់សារ៉ុនវិចកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយលោកបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលសារ៉ុនវិចមានផែនការពិសេសក្នុងការធ្វើប្រព័ន្ធបាញ់មីស៊ីល Patriot មានលក្ខណៈរួចរាល់និងអាចដំណើរការបាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរយៈពេលតិចជាង6ខែលោកខូលីបាបានលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅឯកសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនថា ប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមនេះនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខហើយលោកបានបន្ថែមថាការទូតតែងតែដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាគ្រប់សង្គ្រាមទាំងអស់អាចបញ្ចប់តាមវិធីការទូតគ្រប់សង្គ្រាមទាំងអស់បញ្ចប់ដោយសារសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងនៅសមរភូមិនិងនៅលើតុចរចាលោកខូលីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនចង់ឲ្យមានកិច្ចប្រជុំអំពីសន្តិភាពនៅត្រឹមចុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូលោក Zelensky បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនមានផែនការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីអនុម័តរូបមន្តសន្តិភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនៅក្នុងសារមួយដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅលើទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីប្រធានរដ្ឋរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានអះអាងថាប្រទេសរបស់លោកត្រៀមរួចរាល់នៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនគឺជាអ្នកដែលបានបដិសេធមិនចង់ដើរជំហាននេះបើទោះបីជាលោកពូទីនបានលើកឡើងដូចនេះក៏ដោយក៏កងទ័ពរុស្ស៊ីបានដាក់សារការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែននោះដែរដែលនេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាសន្តិភាពគឺមិនអាចកើតមានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទេតឡាការនៃរបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រោងនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃសុក្រនេះទៅលើបទចោទប្រកាន់ចុងក្រោយដែលនៅសល់ចំនួន5នៅក្នុងដំណើរសវនាការក្តីរយៈពេល18ខែកន្លងទៅប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំស៊ីវិលដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារអ្នកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីនេះបតាមប្រភពអ្នកច្បាប់មួយដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អ្នកស្រីស៊ូជីបានជាប់ពន្ធនាគារចាប់តាំងពីក្រមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលជាការបញ្ចប់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីរបស់ប្រទេសនេះម្ចាស់ជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel វ័យ77ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានតុលាការនៃរបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារកឃើញថាមានកំហុសលើបទចោទប្រកាន់ចំនួន14ករណីរាប់តាំងពីអំពើពុករលួយរហូតដល់ការនាំចូលវិច្ឆិកតាក់ទងអាយកូមខុសច្បាប់និងការរំលោភបំពានច្បាប់សម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសអ្នកស្រីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន26ឆ្នាំជុំវិញបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះភាគីដើមម្ដងនឹងចងចោតបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយនៅតុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រភពនេះបន្ថែមទៀតថានឹងមានសារក្រមមួយចេញនៅថ្ងៃសុក្រទី30ខែធ្នូនេះអ្នកស្រីស៊ូជីហាក់នៅមានសុខភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសសាវនាកាកាត់អ្នកស្រីថាជាឆាកល្ខោនហើយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យរបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងអ្នកស្រីស៊ូជីនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើកដំបូងរបស់ខ្លួនស្តីពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរដ្ឋប្រហារយោធានោះមកសេចក្តីសម្រេចនេះបានបង្ហាញពីការឯកភាពគ្នាភាគច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ពីររបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះគឺប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលស្នើនឹងរបបយោធានោះបានបោះឆ្នោតអនុពវៀតដោយមិនធ្វើការប្រឆាំងបន្ទាប់ពីមានការសម្រួលពាក្យពេចន៍មួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនោះមកបទចោទប្រកាន់ពុករលួយនៅសល់5ទៀតដែលអ្នកស្រីស៊ូជីកំពុងប្រឈមនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការជួលឧទ្ធម្ភាគចក្រឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីដែលជាបណ្ដឹងមួយដែលចោទថាអ្នកស្រីមិនបានអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍ដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរដ្ឋបទចោទប្រកាន់នីមួយៗដែលនៅសល់នោះអាចធ្វើអ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំនៅក្នុងសំណុំរឿងនៃក្តីអំពើពុករលួយក្នុងពេលកន្លងទៅតុលាការនៃរបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានកាត់ទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាទូទៅ3ឆ្នាំសម្រាប់បទចោទនីមួយៗជនជាតិភាគតិចរ៉ូហែនយ៉ាយ៉ាងតិចណាស់ក៏20នាក់ដែរបានស្លាប់នៅឯសមុទ្រក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលទូកដឹកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញរាប់រយនាក់បានមកដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈពេលដែលទូកផ្សេងៗទៀតត្រូវបានគេជឿថាបានបាត់រសាត់នៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទូកមួយគ្រឿងបានរត់សាត់មកដល់ឆ្នេរសមុទ្រអាសេនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលមានដឹកជញ្ជូនជាតិភេតិចរ៉ូហែនយ៉ា174នាក់ភាគច្រើនហើយអ្នកទាំងនោះបានខ្សោះជាតិទឹកអស់កម្លាំងហើយត្រូវការថែទាំវិជ្ជសាស្ត្រជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីបានស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្ររាប់សប្តាហ៍មកនេះបើតាមពួកមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារក្រុងគ្រួមហន្តរាយក្នុងមូលដ្ឋានលោកគ្រីសលូវ៉ានៃគម្រោងអារ៉ាខាន់ដែលផ្ដល់ការជួយបឋមដល់ជនជាតិភេតិចរ៉ូហែនយ៉ាបាននិយាយថាទូកនោះដូចគ្នានឹងទូកមួយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ការពីដំបងថាបានបាត់ហើយត្រូវបានគេភ័យខ្លាចថាបានលេចទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំ2022នេះអាចជាឆ្នាំដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតនៅឯសមុទ្រនៅក្នុងរយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍សម្រាប់ជនជាតិភេតិចរ៉ូហែនយ៉ានៅពេលដែលចំនួនរបស់ពួកគេបានកើនឡើងដើម្បីគេចេញពីស្ថានភាពដ៏យ៉ាប់យ៉ឺននៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចាវ៉ាងសាព័ត៌មានមួយការពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនគណៈរងការព្រមានប្តឹងពីអង្គញាលេងនាវ៉ាត្រាពលរដ្ឋនៅខេត្តកណ្ដាលតវ៉ាគណៈបារម្ភអំពីការបណ្ដឹងចេញនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារលើវិមានសហភាពអាមេរិកចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបយល់ស្របទៅលើការដាក់បំរាមការនាំចូលទំនិញដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកនាយកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យកងទ័ពចិនជួយបំផ្លាញមីននៅកម្ពុជាឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025អង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃ WWF បង្ហាញក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់សត្វផ្សោតនៅក្នុងទន្លេមេគង្គតើចិនរាយការណ៍ករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បែបណាបានជាអាចរក្សាចំនួនស្លាប់ឲ្យនៅទាបលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយមានប្រតិកម្មនឹងការព្រមានប្តឹងពីលោកអង្គាលីណាវ៉ាត្រាពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយអត្ថបទនិងឃ្លីបវីដេអូថាក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គារូបនោះបានចាក់ដីលុបបឹងនិងបំផ្លាញស្បៀងសាធារណៈនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលចាងវាងនៃអង្គភាពសារព័ត៌មានខ្មែរ Cover TV បានលើកឡើងថាអ្វីដែលស្ថាប័នរបស់លោកបានចុះផ្សាយគឺជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងម្ចាស់ស្ថាប័នរូបនោះអះអាងថាមិនមានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវលុបចោលព័ត៌មាននោះឡើយលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាងវាងនៃស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរ Cover TV បានកាពីថាព័ត៌មានដែលស្ថាប័នបានចុះផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយយោងតាមសម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថាប័នព័ត៌មាននោះកំពុងរងការព្រមានប្តឹងផ្ដាល់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាប្រសិនបើស្ថាប័ននោះមិនលុបចោលវីដេអូព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយកាលពីកន្លងទៅកាលពីថ្ងៃទី22និងទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2022ស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលមានគណនី Facebook ខ្មែរ Cover TV បានចុះផ្សាយព័ត៌មានជាឃ្លីបវីដេអូនិងអត្ថបទដែលបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលេងនវត្រាបានធ្វើផ្លូវចាក់ប្រែកនិងវាយកំទេចស្ពាននៅឃុំបឹងក្រំស្រុកលវៀអែមខេត្តកណ្ដាលការចុះផ្សាយនេះនាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាដែលបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះជាបន្តបន្ទាប់និងព្រមានប្តឹងសារព័ត៌មានអនឡាញនេះផងដែរលោកមិនខឿនចាងហ្វាងនៃអង្គភាពសារព័ត៌មាន KCTV ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាស្ថាប័នរបស់លោកត្រូវបានព្រមានប្តឹងពីលោកលេងនវត្រាក្រោយមានការចុះផ្សាយព័ត៌មាននេះលោកជំរុញឲ្យមានការបកស្រាយពីលោកលេងនវត្រាព្រមទាំងបង្ហាញឯកសារត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យស្ថាប័នកែតម្រូវប្រសិនបើព័ត៌មានដែលបានផ្សាយកាលពីកន្លងទៅមិនមែនជាការពិត
ចំពោះការព្រមានប្តឹងរបស់លោកលេងនវត្រាបាទគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាលោកគួរតែឆ្លើយបំភ្លឺឬក៏បង្ហាញឯកសារដែលត្រឹមត្រូវបាទចំពោះទីតាំងនោះឬក៏សកម្មភាពទាំងអស់នោះបាទមកទៅកាន់មហាជនក៏ដូចជាសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំយកប្រភពទាំងអស់នោះយកឯកសារទាំងអស់នោះផ្សាយកែតម្រូវឡើងវិញទៅជារឿងល្អព្រោះការផ្សាយកន្លងមកក្រុមការងាររបស់យើងបានចុះទៅផ្ទាល់បាទយើងបានយកប្រភពជាបរិវត្តសម្ភារពួកគាត់ហើយនឹងជំនាញបាទមិនមែនយើងឬគេថាឬក៏យកប្រភពមិនច្បាស់លាស់ទេបាទ
បើតាមលោកមិនខឿនព័ត៌មានដែលស្ថាប័នរបស់លោកបានចុះផ្សាយជាការពិតដោយសារតែវាជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងហើយរូបលោកក៏មិនមានហេតុផលណាត្រូវលុបវីដេអូព័ត៌មាននោះវិញឡើយចាងវាងរូបនេះអះអាងថាលោកនៅមិនទាន់ដឹងថាតើនឹងមានការសម្រុះសម្រួលគ្នាបែបណានៅឡើយទេខណៈលោកបានតាក់ទងទៅលោកលេងនវត្រាដោយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធ Telegram ដើម្បីសុំជួបនិយាយគ្នាផ្ទាល់ប៉ុន្តែលោកថាលោកលេងនវត្រាបានបដិសេធដោយណែនាំឲ្យពិភាក្សាគ្នាជាមួយមេធាវីរបស់លោកជំនួសវិញទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនខឿនបានទទូចឲ្យលោកលេងនវត្រាកុំយករូបភាពអ្នកមិនពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតទៅបង្ហោះជាសាធារណៈនិងសរសេរអត្ថាធិប្បាយដោយនាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំពីសាធារណជននៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនលេងនវត្រាទៅកាន់សារព័ត៌មានខ្មែរ Cover TV ក្រុមហ៊ុនបានស្នើឲ្យលុបវីដេអូនិងអត្ថបទជាពិសេសទទូចឲ្យកែតម្រូវព័ត៌មានឲ្យចុះផ្សាយឡើង ើងវិញខណៈប្រមានពីលទ្ធភាពនៃការប្តឹងផ្តល់តាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើមិនមានការកែតម្រូវបើតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលេងណវត្រាបានបញ្ជាក់ថាដូច្នេះខ្ញុំស្នើសុំអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលមានគណនី Facebook Page ខ្មែរ Cover TV អនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃកម្មវត្ថុខាងលើជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានភាសនកម្មកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះបន្តទៅទៀតក្រុមហ៊ុន Galaxy Navatra Group នៅតែធ្វើពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីសង្គ្រោះសិទ្ធិដែលបានបំពានពីសំណាក់អង្គភាពអ្នកសារព័ត៌មានគណនី Facebook ខ្មែរ Cover TV តាមនីតិវិធីច្បាប់ដដែល VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកលេងណវត្រាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិង Telegram បាននៅឡើយទេលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាលើកឡើងថាព័ត៌មានដែលមានប្រភពត្រឹមត្រូវជាមូលដ្ឋានមួយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកការពិតពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនគួរតែធ្វើនោះគឺការបកស្រាយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយ
ដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះក្រុមហ៊ុនគួរតែមានការឆ្លើយបំភ្លឺទៅតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានមិនគួរទៅគម្រាមកំហែងប្តឹងផ្តល់បើសិនយើងគម្រាមកំហែងប្តឹងផ្តល់អញ្ចឹងចូលទីហោថាដែលក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីមិនត្រឹមត្រូវទៅរំលោភបំពានដីសាធារណៈហ្នឹងដែលសុទ្ធតែមិនអាចទទួលរងនៅការសរសេរការរិះគន់ឬមួយក៏ការសរសេរព័ត៌មានពីអ្នកសារព័ត៌មានបានអញ្ចឹងទាំងអស់ឬមួយក៏យ៉ាងដូចម្តេច
ឆ្លើយតបទៅនឹងការចុះផ្សាយរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានខាងលើលោកលេងណវត្រាបានបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2022ថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនោះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋដែលលោកថាដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈគណៈថាក្រុមហ៊ុនមិនបានធ្វើអ្វីខុសដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឡើយលោកសរសេរនៅក្នុងនៃដើមថាសូមសារព័ត៌មានមេត្តាយកយល់នឹងការតម្រូវផងព្រោះការចុះផ្សាយបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កិត្តិយសនិងផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពបុគ្គលិករូបនាក់និងបានបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខាត់បងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាបងសារព័ត៌មានមិនកែតម្រូវនោះទេជំរឹះចុងក្រោយមានតែបង្ខំចិត្តអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ការពារភាពស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះព្រោះមិនមែនជារឿងពិតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ200នាក់ដែលរស់នៅប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីព្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបាននាំគ្នាមកសាលាខេត្តកណ្ដាលដើម្បីស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ទាក់ទងនឹងការបាញ់ថ្នាំពណ៌ដោយបង់លេខរៀងនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចត្រូវបណ្ដឹងចេញនៅថ្ងៃណាមួយលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ200នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខសាលាខេត្តកណ្ដាលដោយទាមទារឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ទាក់ទងការបាញ់ថ្នាំពណ៌បង់លេខរៀងតាមក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភដល់ការបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋាននៅថ្ងៃណាមួយពួកគេមានការព្រួយបារម្ភដល់ហេតុថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិតាឡុងដែលកំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មី OCIC របស់លោកអុកញ៉ាពុងខៀវសែកក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងរឿងការបណ្ដឹងចេញរួចទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ200នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិអំពើប្រៃឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងភូមិអាចកុកសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មែរខេត្តកណ្ដាលបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូនិងរថយន្តឈ្នួលមកកាន់សាលាខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីស្នើសុំអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សោភ័ណ្ឌបើកវេទិកាសាធារណៈដើម្បីបញ្ជាក់អំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាព្រមទាំងគម្រោងព្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ពួកគេលិខិតស្នើសុំចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូដែលមានស្នាមេដៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភូមិនោះដាក់តាអភិបាលខេត្តកណ្ដាលឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំនេះគឺដោយសារតែមានបុគ្គលិករបស់ព្រលានយន្តហោះនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចម្រុះបានមកបង់លេខផ្ទះស្រង់ទិន្នន័យប្រជាពលរដ្ឋនិងដាក់អសនវត្តឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនរើសផ្ទះជាពិសេសហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យសាងសង់លំនៅឋានលើដីរបស់ពួកគេដោយគ្មានមូលហេតុលិខិតនោះបញ្ជាក់ថានៃដោយមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុនៅមូលហេតុខាងលើសូមអាយ្យដំនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលមេត្តារៀបចំវេទិកាសាធារណៈដើម្បីពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខាងលើនិងសាធារណជនឲ្យបានយល់ច្បាស់ដើម្បីឲ្យប្រ ជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនបានចូលរួមក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍតំបន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដាជូប្រកបដោយដំណាលភាពនិងយុត្តិធម៌ព្រមទាំងនិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍសពជ្រុងជ្រោយនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋមកដល់មុខសាលាខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីសាលាខេត្តបានហៅពួកគេឲ្យចូលក្នុងសាលាខេត្តដើម្បីប្រជុំពិភាក្សាប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្ដាប់នោះទេពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិអំពៅព្រៃឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងអ្នកស្រីបុត្រច័ន្ទសុផានីដែលអះអាងថារស់នៅទីនោះរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចេញពីប្រជុំជាមួយអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលលោកនៅពេញចន្ទរាថាសាលាខេត្តថាមិនបានដឹងចំពោះបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលបាញ់ថ្នាំបង់លេខរៀងតាមក្នុងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភូមិនោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលដែលបានជួបប្រជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយថានឹងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខប៉ុន្តែមិនទាន់អាចកំណត់ពេលវេលាណានៅឡើយទេអ្នកស្រីបន្តថាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលប្រពន្ធរដ្ឋកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចដោយលោកថាមិនមានអ្នកណារឿងការបណ្ដេញចេញឬរុះរើផ្ទះសម្បែងណាមួយនៅទីនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាទោះតែមានការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនិងមានការបញ្ជាក់ពីអភិបាលខេត្តលោកកុងសោភ័ណ្ឌដែលផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពលរដ្ឋទៅប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្ត
លោកអាដាមមិញគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាគាត់ទទួលដឹងឮហើយគាត់ទទួលសំណើពីប្រជាជនហើយគឺគ្មានការរុះរើទេគាត់ខាងពលានគាត់អត់មានសិទ្ធិមកឲ្យប្រជាជនរុះរើទេ
បាទតាមអ្នកស្រីបុត្រច័ន្ទសុផានីកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាបុគ្គលិកសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC បានដើរបាញ់ថ្នាំបង់លេខរៀងលើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទាំងពីរភូមិនោះដោយមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភ
មានការបារម្ភដូចគ្នាបងចាដូចថាបើគាត់ឲ្យរុះរើមែនតែបងប្អូនទៅដឹងណាហើយការរុះរើពួកប្អូនមួយមួយសត្វតែជាពាក់គេទាំងអស់ពួកប្អូនគឺអត់ចង់ទៅណាទេប្អូននៅចង់នៅកន្លែងនៅតែមកកន្លែងគឺនៅចង់នៅកន្លែងបង
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងភូមិអាចកុកសង្កាត់កំពូលសំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅអ្នកស្រីងុយសំណាងអាយុ31ឆ្នាំដែលបានអាងថារស់នៅភូមិនេះជាង20ឆ្នាំក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដូចគ្នា
ផ្ទៃខ្លាចបងខ្លាចតែដូចពួកគាត់ដែរមានការបារម្ភអញ្ចឹងបានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តគាត់ទៅបើកវេទិកាឲ្យពួកខ្ញុំបានដឹងអញ្ចឹងឲ្យមានទំនុកចិត្តបានភាពកក់ក្ដៅអីខ្លះអញ្ចឹងកុំឲ្យពួកគាត់ភ័យខ្លាច
នៅពេល VOA តាក់ទងតាមទូរស័ព្ទអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលលោកនៅពេញចន្ទរាសូមមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអ្វីនោះទេដោយលោកថាសាលាខេត្តនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកពុងខៀវសែដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន OCIC តាមទូរស័ព្ទបានដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះភូមិអំពៅព្រៃឃុំកណ្ដាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងភូមិអាចកុកសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មែរខេត្តកណ្ដាលគឺនៅជាប់គ្នានិងមានចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីព្រលានយន្តហោះថ្មី OCIC ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភូមិមានប្រមាណ500គ្រួសារដែលបានទៅរស់នៅទីនោះដែលផ្ទះខ្លះសាងសង់ឡើងពីសង្កសីខ្លះធ្វើពីឈើជាដើមហើយពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះប្រកបរបរបេះត្រកួននេសាទត្រីនិងលក់ដូរនៅតាមផ្ទះពលរដ្ឋខ្លះអះអាងថាពួកគេបានទៅរស់នៅទីនោះយូរមកហើយចន្លោះពី20ទៅ30ឆ្នាំមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតចុងឃ្វោះរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកជីសុកសានយល់ថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរត្រូវតែសិក្សាបានច្បាស់លាស់អំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយនិងត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងច្បាស់លាស់អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានា
ប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់ធ្វើការអភិវឌ្ឍគាត់ត្រូវសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ហើយនឹងតម្លើងប៉ាណូណាមានន័យថាតម្លើងប៉ាណូផ្លាកធំធំតើតើការសាងសង់នេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនណាក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអីធ្វើដើម្បីអីណាចំណុចហ្នឹងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបញ្ជាក
់គួរបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន OCIC កំពុងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលគេស្គាល់ឈ្មោះមួយទៀតថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោក្រុងតាខ្មៅមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ $1,500,000ក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុននេះក៏កំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំមួយចំនួនក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ព្រលានយន្តហោះថ្មីនោះផងដែរដែលទាក់ទងនឹងការផ្ដោតសំណងដីធ្លីដែលពលរដ្ឋថាក្រុមហ៊ុនឲ្យថោកត្រឹម $8ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េខណៈតម្លៃដីលើទីផ្សារចន្លោះពី50ទៅ100ដុល្លារដែលពលរដ្ឋថាមិនអាចទទួលយកបាននៅតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដាល់ឲ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកសភាសាររដ្ឋអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ទៅលើវិមានសភាអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីការរកឃើញរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូកន្លងទៅបន្ទាប់ពីបានស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះនិងមានភស្តុតាងជាង1000មក ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ថាបានដើរតួនាទីចម្បងនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពន្ពងច្រានចោលលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំ2020អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជិត2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារលើវិមានសភាអាមេរិកសមាជិកសភាអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនោះដែលរៀបរាប់អំពីការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកត្រាំបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបះបោរអ្នកស្រី Ellen Luria សមាជិករដ្ឋសភាតំណាងរដ្ឋ Virginia ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
For 187 minutes he actively disregarded his constitutional obligation
ក្នុងរយៈពេល187នាទីលោក Trump មិនខ្វល់អំពីកាតព្វកិច្ចតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់លោកក្នុងការធានាថាច្បាប់ត្រូវបានអនុវត្តដោយស្មោះត្រង់នោះទេដោយដែលការស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញលោក Trump និងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកចង់បង្អាក់ដល់ការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធី
របាយការណ៍នេះរួមមានសក្ខីកម្មនិងឯកសារដែលមិនបានចេញផ្សាយកាលពីមុនលោក John Lewis អ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
For the public writ large to really be able to go back to this record and view it you know in very similar ways that we just
របាយការណ៍នេះគឺសម្រាប់ឲ្យសាធារណជនអាចចូលមើលបានតាមវិធីស្រដៀងទៅនឹងវិធីដែលយើងពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការព្រឹត្តិការភារវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដែរវាជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានបំណងរក្សាការពិតនៅថ្ងៃនេះ
ប៉ែកលើផុសតាងគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតបានស្នើឈ្មោះលោកត្រាំទៅក្រសួងយុទ្ធភ័ពក្រោមបទចោទប្រមទ័នជាច្រើនដែលនេះជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោក Paul Schiff Berman សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
One of the core principles of the American democratic system that has made it as stable as it is that the new president and the government that the new president
គោលការណ៍ស្នូលមួយនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនេះមានស្ថិរភាពគឺថាប្រធានាធិបតីថ្មីនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាទូទៅមិនតាមប្រមាញ់អតីតប្រធានាធិបតីនោះទេដូច្នេះគំនិតដែលព្យាយាមកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីគឺជាអ្វីដែលយើងមិនដែលឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកឡើយហើយការពិតដែលរឿងនេះបានបន្តទៅមុខគឺពិតជាបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើទង្វើរបស់លោកត្រាំជ្រុលហួសហេតុប៉ុណ្ណា
លោកត្រាំបានរិះគន់ការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការនេះរហូតមកហើយថាការស្នើឈ្មោះលោកទៅក្រសួងយុទ្ធភ័ពគឺធ្វើឲ្យលោកកាន់តែខ្លាំងឡើងមនុស្សជាង930នាក់ប្រឈមនឹងការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះទោះជារបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាអ្នកទាំងនោះជាច្រើនស្ដាយក្រោយចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគថាចលនាទាំងនោះគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក John Lewis ថ្លែងថា
The Oath Keepers organization and the Proud Boys today our organization
នៅពេលនេះអង្គការ Oath Keepers និង Proud Boys គឺកាន់តែហួសហេតុជាងពេលណាណាទាំងអស់ទាក់ទងនឹងជំនឿថាមានផែនការខូបខិតសម្ងាត់និងទស្សនៈរបស់ពួកគេជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ6មករានោះ
របាយការណ៍នេះក៏កត់ត្រាផងដែរអំពីការបរាជ័យជាច្រើនរបស់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់និងស៊ើបការសម្ងាត់នៅក្នុងការទាយទុកអំពីសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយក្រុមជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសលោក Paul Schiff Berman ថ្លែងថា
We have a much greater risk that domestic terrorists people who really do want to overthrow the American political system exist
យើងមានហានិភ័យខ្ពស់ច្រើនជាងមុនដោយក្រុមភេរវៈករដែលចង់បំផ្លាញប្រព័ន្ធនយោបាយអាមេរិកមានចំនួនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេមិនទទួលយកនៅនីតិរដ្ឋការពិតនិងលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនោះទេហើយពួកគេមានឆន្ទៈនៅក្នុងការកាន់អាវុធប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
ការចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍នេះគឺជាការបញ្ចប់នៃកិច្ចការរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនេះក្រសួងយុទ្ធភ័ពកំពុងស៊ើបអង្កេតដោយឡែកលើព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ6មករានេះដែលទំនងជានឹងជាឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តថានឹងត្រូវបន្តចោទប្រកាន់លោកត្រាំឬក៏យ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុននាំចេញផលិតផលផ្សេងៗដូចជាសូកូឡាឈើហូបនិងប្រេងដូងនឹងប្រឈមនឹងនិយ័តកម្មទាំងរឿងថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីធានាថាទំនិញទាំងនេះ
មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះគឺជាចំណាត់ការដំបូងសម្រាប់អឺរ៉ុបនិងសកលលោកហើយចំណាត់ការនេះអាចបង្កើតជាគំរូថ្មីមួយនៅទូទាំងសកលលោកអ្នកនាងលីសាប្រៃអិនរីកាអុយ VOA ពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រមការពារបរិស្ថានកំពុងសារតោបញ្ញត្តិថ្មីមួយដែលចេញដោយសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូប៉ុន្តែបទបញ្ញត្តិនេះត្រូវរងចាំការអនុម័តជាផ្លូវការដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកដែលទំនងជាធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Adalbert Jens បានហៅចំណាត់ការនេះថាជាជំហានសំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ការការពារបរិស្ថាននិងការបដិញ្ញាចំពោះបរិស្ថានរបស់អឺរ៉ុបសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះដៅលើការនាំចេញទំនិញផ្សេងៗដូចជាកាហ្វេកាកាវសាច់ប្រេងដូងនិងសណ្ដែកសៀងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្រុមហ៊ុននានានឹងត្រូវបង្ហាញទីតាំងនិងកន្លែងដែលទំនិញទាំងនេះត្រូវបានផលិតនិងបញ្ជាក់ថាទំនិញទាំងនេះមិនត្រូវបានដាំដុះនៅលើដីដែលរងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកនោះទេលោក John Highland គឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការ Greenpeace ប្រចាំនៅអឺរ៉ុបដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium
It can't be understated how groundbreaking this law is
ខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចនិយាយសម្រាលពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់នេះទេវាពិតជាច្បាប់ពិសេសដំបូងគេមួយនៅលើពិភពលោក
លោក Highland ថ្លែងបន្តថា
There be a direct impact from us where
ពួកគេនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីច្បាប់នេះច្បាប់នេះនឹងបញ្ឈប់រណាអាឈើនិងគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយព្រៃហើយវានឹងបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗពីការកេងចំណេញពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅអឺរ៉ុប
លោក Highland លើកឡើងថាសំណើច្បាប់នេះក៏មានចំណុចខ្សោយខ្លះផងដែរក្រុមការពារបរិស្ថានព័ត៌មាននយោបាយការធ្វើឲ្យរិចរិលព្រៃឈើក្នុងច្បាប់នេះថានៅមានភាពខ្សោយដោយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើបន្តសកម្មភាពនៅកន្លែងដទៃជាច្រើនផ្សេងទៀតក្រុមការពារបរិស្ថាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាការរដ្ឋបတ်នឹងធ្វើឲ្យទូលំទូលាយដោយមានការដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតដូចជាដីព្រៃលិចទឹកនិងវាលរហោឋានជាដើមអង្គការ Greenpeace និយាយថាខ្លួនជឿថាវិធានការខាងលើអាចជំរុញឲ្យប្រទេសដទៃទៀតនិងក្រុមហ៊ុននានាប្រកាន់យកបទដ្ឋានក្រិតក្រមស្រដៀងគ្នានេះលោក John Highland ថ្លែងថា
So all these companies who want to sell in Europe which is a huge market
គ្រប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងចង់លក់ដូរនៅអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំមួយពួកគេនឹងត្រូវជំរុញឲ្យប្រមូលព័ត៌មានទាំងនេះហើយនៅពេលពួកគេប្រមូលព័ត៌មានទាំងនេះវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការស្នើសុំព័ត៌មាននេះផងដែរហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះចង់ឲ្យគូប្រជែងរបស់ពួកគេប្រកាន់យកបទដ្ឋានដូចគ្នានឹងពួកគេផងដែរ
ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺជាបញ្ហាដ៏ធំនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយនៅលើពិភពលោកជាពិសេសនៅតំបន់ព្រៃ Amazon និងនៅប្រទេសកុងហ្គោជាទីដែលព្រៃឈើមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាពិភពលោកបានបាត់បង់ព្រៃឈើ420លានហិកតានៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យកងទ័ពចិនជួយបំផ្លាញមីននៅកម្ពុជាឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025អង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃ WWF បង្ហាញក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់សត្វផ្សោតនៅក្នុងទន្លេមេគង្គតើចិនរាយការណ៍ករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បែបណាបានជាអាចរក្សាចំនួនស្លាប់ឲ្យនៅទៀតប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានស្នើសុំកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនឲ្យជួយកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក្នុងការសម្អាតគ្រាប់មីនដែលនៅសេសសល់ឲ្យអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2025លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាការបដិញ្ញាដោះមីនឲ្យអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនោះគឺស្របទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2028លោកហូរ៉ាស់មីរីកាលំបាត់ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងលែងមានគ្រាប់មីនទៀតនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ2023ដល់2028ខណៈលោកបានស្នើឲ្យកងទ័ពចិនជួយដោះមីនក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវមួយលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យមានការដោះគ្រាប់មីនដែលលោកហ៊ុនសែនថានៅសល់ប្រមាណ 5%លើផ្ទៃដីប្រទេសនោះពីសំណាក់កងទ័ពប្រទេសចិននៅចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនលោកវ៉ាងវិនធាន នៅក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវលេខ41លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានដីប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅក្រោយការបោះសម្អាតមីនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ឥឡូវកន្លែងដែលធ្លាប់ច្បាំងរាំងជលទាំងប្រមាណគឺថាខ្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរហើយខ្ញុំកំពុងតែពន្លឿននៃការរុញដោះមីនដែលនៅសេះសល់ដែលនៅសេះសល់សូម្បីតែជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ចិនក្រៅពីជំនួយរដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានដោះមីនខ្ញុំសូមស្នើឲ្យកងទ័ពចិនជួយមកដល់កងទ័ពកម្ពុជាដើម្បីបំផ្លាញចោលក្រមមីនធ្វើម៉េចឲ្យអស់មីននៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះដើម្បីបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រជាជនយើងផងនិងដើម្បីផ្ដល់ដីដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងបកបកើនផង
លោកបន្តថែមថា
ថ្ងៃមុនគណៈបកប្រជាជនអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងនោះយើងដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺបំផ្លាញចោលក្របមីនឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំ2025ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសសម្រាប់ឆ្នាំ2023-2028ដែលនៅក្នុងខែមករានេះគណៈបព្វជិជននឹងបើកមហាសន្និបាតដើម្បីអនុម័តនៅគោលនយោបាយវាគឺគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់អនាគតបន្ត
VUA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតប្រទេសចិនប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញតែគ្មានការឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលកត់ត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានថ្លែងថាការប្រកាសដោះមីនឲ្យអស់ពីផ្ទៃប្រទេសដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាគោលនយោបាយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់សម្រេចឲ្យបាននៅពេលគណៈបកឈ្នះឆ្នោតទៀតលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
អានេះជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទបើថ្ងៃក្រោយទៅគណៈបកមិនឈ្នះឆ្នោតអានឹងគណៈបកគេចង់ផ្ដាច់គោលការណ៍ហ្នឹងអានឹងសាច់លើគេទៅក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺនៅពេលណាដែលគណៈបកប្រជាជនជាប់ឆ្នោតតទៅទៀតអានឹងគណៈបកប្រជាជនសម្រាប់ផែនការដើម្បីនឹងជំរះមីនឲ្យអស់ឆ្នាំ2025ហ្នឹងអានឹងជាគោលការណ៍របស់យើងនេះយើងមិនចាប់បង្ខំគណៈបកណាឲ្យធ្វើតាមយើងទេ
កាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសគៀកោជំនួយថវិកាពីសប្បុរសជនដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃការសម្អាតមីនឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025នៅលើផ្ទៃដីនៅសេសសល់មីនប្រមាណជាង700គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតការចំណាយថវិកាមានប្រមាណជាង100លានដុល្លារអាមេរិកទៀតសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះបើតាមលោកលីថុចអនុប្រធានទី1របស់អាជ្ញាធរមីនដែលបានថ្លែងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022ប្រទេសមួយចំនួនបានផ្តល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការដោះមីននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាចំនួនជាង130លានដុល្លារមកហើយនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីរកមើលនិងដោះចេញមិនត្រឹមតែយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ជំនួយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដោះមីននៅកម្ពុជាទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់ដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការប្រកាសផ្តាច់ជំនួយនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលមានការប្រើប្រាស់វោហារសាសនយោបាយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកថាអាមេរិកនៅពីក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការរៀបបំរួងផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសាទរនឹងការប្រាជ្ញារបស់គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបោះសម្អាតមីននៅអស់នៅកម្ពុជាតែលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរមានគោលដៅជាក់លាក់មួយផ្សេងទៀតក្នុងការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដែលនៅបន្តកើតមានផងដែរ
ទន្ទឹមនឹងសាទរជាមួយនឹងការបញ្ចប់ដីសវត្ថិភាពដោយគ្មានមីនគូតែមានការពន្យាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលបន្តមានចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ដោះស្រាយមិនទាន់ចប់ដឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានដីធ្លីទាំងអស់នោះបង្កបង្កើនផលដើម្បីជីវភាពគ្រួសារហើយក៏ជាការទទួលបានតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនពលរដ្ឋទទួលបានដីបានធ្លីហើយមិនមានបញ្ហាដីធ្លីទេវាជារឿងសវត្ថិភាពមួយសម្រាប់ការបង្កបង្កើតផលក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
ក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់លើកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ41ដែលធ្វើឡើងក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងទៀតថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅកាន់អំណាចសន្តិភាពនៅតែមាននិងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នកំពុងមានសិទ្ធិសេរីភាពហៀហូមិនដោយការរិះគន់ពីអ្នកនយោបាយជំទាស់មួយចំនួននោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សសត្វព្រៃនិងធម្មជាតិ WWF បានព័ត៌មានថាការស្លាប់របស់សត្វផ្សោតពីរក្បាលនៅក្នុងទន្លេមេគង្គកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះបានបង្កឲ្យមានក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនសត្វផ្សោតក្រោមហេតុផលថាសត្វផ្សោតដែលស្លាប់នោះគឺជាសត្វផ្សោតញីដែលពេញវ័យអាចបន្តពូជបានលោកហូរិស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះសត្វផ្សោតចំនួន2ក្បាលនៅក្នុងទន្លេមេគង្គត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់បង្កឲ្យមានការបារម្ភនៃការខ្សត់ធនធានប្រភេទសត្វដែលស្ទើរតែផុតពូជមួយនេះក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍នេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សសត្វព្រៃនិងធម្មជាតិឬហៅកាត់ថា WWF កម្ពុជាក្នុងសេចក្តីប្រកាសដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2022អង្គការ WWF កម្ពុជាបានពណ៌នាថារដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការ WWF កម្ពុជាមានទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះការបាត់បង់សត្វផ្សោតមួយក្បាលដែលត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់ក្នុងកោះទ្រុងក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះអង្គការ WWF កម្ពុជាបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីការស្លាប់របស់ផ្សោតញីនោះថាសត្វផ្សោតដែលបានស្លាប់នោះជាសត្វផ្សោតញីពេញវ័យប្រវែង193សង់ទីម៉ែត្រអាយុចន្លោះពី7ទៅ10ឆ្នាំមានទម្ងន់ប្រហែល85គីឡូក្រាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការ WWF កម្ពុជាលើកឡើងក្នុងនេះដើមថាបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យសាកសពសត្វផ្សោតយ៉ាងល្អិតល្អន់ក្រុមអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវនៃខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តក្រចេះនិងអង្គការ WWF បានសន្និដ្ឋានជាបឋមថាសត្វផ្សោតបានស្លាប់ក្រោយពីបានជាប់នឹងមងនេសាទដោយសារក្រុមស្រាវជ្រាវបានរកឃើញស្លាកស្នាមនៃសរសៃមងនៅផ្នែកកន្ទុយរបស់វាបើតាមអង្គការ WWF កម្ពុជាវាជាសត្វទី10ហើយដែលបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2022និងជាសត្វផ្សោតទី28ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការការពារសត្វព្រៃនេះឲ្យដឹងទៀតថាទើបតែកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះសត្វផ្សោតឈ្មោលសុខភាពល្អមួយក្បាលក៏ត្រូវបានប្រទះឃើញស្លាប់ក្នុងទន្លេមេគង្គហើយស្ថានភាពបែបនេះកាន់តែបង្កើនការព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើងចំពោះការរស់រានរបស់សត្វផ្សោតដែលចាំបាច់ទាមទារឲ្យមានវិធានការដើម្បីការពារជីវិតបន្ទាន់ក្នុងគោលបំណងបញ្ជៀសឲ្យបាននូវការបាត់បង់សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គរបស់កម្ពុជាអង្គការ WWF កម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការដែលសោកស្ដាយខ្លាំងបំផុតគឺនៅពេលសត្វផ្សោតញីពេញវ័យដែលមានសុខភាពល្អដូចសត្វផ្សោតញីមួយក្បាលនាពេលនេះបានបាត់បង់ជីវិតព្រោះវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធភាពនៃការបន្តពូជរបស់សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គនាយកអង្គការ WWF កម្ពុជាលោកសេងទៀកប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានៅក្នុងរដូវកាលទឹកស្រកនេះក្តីបារម្ភនៅតែមានចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងចំពោះសត្វផ្សោតដែលតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបង្កើនសកម្មភាពការងារទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ដូចជាការរាយមងឬការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆក
់រដូវនេះគឺជារដូវទឹកស្រកចាប់ពីខែ12រហូតទៅដល់ខែ4ឆ្នាំក្រោយសត្វផ្សោតភាគច្រើនគឺមកផ្ដុំគ្នានៅអន្លង់ទឹកជ្រៅមួយចំនួនដូចជាអន្លង់កាំពីនិងអន្លង់កោះផ្ដៅដែលបញ្ហានេះគឺតម្រូវឲ្យមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់មេតាបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសខុសច្បាប់នៅតាមអន្លង់ដែលផ្សោតរស់នៅការអនុវត្តច្បាប់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើ24ម៉ោងលើ7នៅពេលយប់និងពេលថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់របស់ផ្សោតនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះជាពិសេសនៅក្នុងរដូវទឹកស្រកនេះ
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានផ្សោតច្រើនជាងគេក្នុងទន្លេមេគង្គធៀបនឹងទន្លេពីរទៀតគឺមហាកម្មនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងទន្លេអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែស្ថានភាពប្រឈមនិងសម្ពាធគឺស្រដៀងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសនេសាទ
នឹងគឺជាមោទនភាពរបស់យើងហើយដែលយើងមានសត្វផ្សោតទន្លេច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍យើងនេះ បាទក៏ប៉ុន្តែពិនិត្យមើលសម្ពាធទៅលើការនេសាទនៅក្នុងតំបន់ដែលផ្សោតរស់នៅនៃទន្លេទាំង3ហ្នឹងគឺមានសម្ពាធហាក់ប្រហែលគ្នាបញ្ហាប្រឈមស្រដៀងគ្នាតែម្ដងការនេសាទខុសច្បាប់ដោយប្រើមងដោយប្រើឧបករណ៍ឆក់និងការបំពុលគឺមាននៅក្នុងតំបន់ផ្សោតរស់នៅនៃទន្លេទាំង3ហ្នឹងតែម្ដង
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំសូមជ្រាបយកឱកាសនេះសូមទូការអំពាវនាវដល់អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មេត្តាបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតនៅក្នុងតំបន់ដែលផ្សោតរស់នៅហើយនឹងសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសអ្នកនេសាទគ្រប់រូបមេត្តាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលផ្សោតរស់នៅហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារបេតិកភណ្ឌមានជីវិតរបស់យើងក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរដែលមានសក្តានុពលទៅថ្ងៃអនាគត
បើតាមលោកសេងទៀកសត្វផ្សោតរស់នៅក្នុងទន្លេទាំង3នៃប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមានចំនួនតិចជាង100ក្បាលលោកឲ្យដឹងទៀតថាវត្តមានរបស់សត្វផ្សោតក្នុងទន្លេបញ្ជាក់ថាបរិស្ថានជុំវិញទន្លេល្អទឹកក៏មានគុណភាពល្អហើយសម្បូរទៅដោយត្រីដែលជាអាហារសំខាន់របស់សត្វផ្សោត VUA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផលនៃរដ្ឋបាលជលផលនៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកអុកវិបុលដោយសារពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទខណៈលោកកំពុងស្ថិតនៅកណ្ដាលផ្ទៃទន្លេសាបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងចំណោមសត្វផ្សោតនៅសេសសល់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គសត្វផ្សោតប្រមាណ 70% មានអាយុលើសពី20ឆ្នាំដែលជាវ័យមួយផុតកំណត់អាយុដែលមានលទ្ធភាពបង្កាត់ពូជជាទូទៅសត្វផ្សោតអេរ៉ាវ៉ាឌីអាចរស់នៅបានដល់អាយុចន្លោះពី27ទៅ30ឆ្នាំនេះតាមអង្គការ WWF កម្ពុជាអង្គការការពារសត្វព្រៃដដែលបានដឹងទៀតថាអត្រាស្លាប់របស់កូនសត្វផ្សោតមានកម្រិតខ្ពស់ប្រមាណ 62% ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យអត្រារស់រានរបស់កូនសត្វផ្សោតរហូតដល់ពេញវ័យមានកម្រិតទាបនេះជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមិនមានចំនួនសត្វផ្សោតកើតថ្មីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តវានចំនួនផ្សោតចាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការស្លាប់សត្វផ្សោតដោយសារតែសកម្មភាពដាក់មងក្នុងទន្លេមេគង្គនោះអង្គការ WWF កម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តារៀបចំដាក់ចេញនូវវិធានការសមស្របបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់កុំឲ្យសត្វផ្សោតរងគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់បន្តទៀតដោយសារការនេសាទខុសច្បាប់ដោយការប្រើមងនេសាទនិងឧបករណ៍ឆក់ដែលកំពុងត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សផ្សោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាមិនមានករណីស្លាប់ថ្មីណាមួយដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នោះទេកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូកន្លងទៅនេះខណៈដែលបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសនេះបង្ហាញរូបភាពនិងវីដេអូអំពី clinic ព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅដែលមានអ្នកជំងឺច្រើនកក់កុញភាពមិនស៊ីមេត្រីគ្នានេះធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការសង្ស័យតើចិនរាយការណ៍ករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បែបណាបានជាអាចរក្សាចំនួនស្លាប់ឲ្យនៅទាបអ្នកស្រីជួយហួងនៅលោកកៅហ្វឹងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់និងទីក្រុងហុងកុងហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
គណៈដែលបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសចិនចែកផ្សាយរូបភាពនិងវីដេអូអំពី clinic ព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅដែលមានអ្នកជំងឺច្រើនកក់កុញនិងមនុស្សតម្រង់ជួរនៅខាងក្រៅមន្ទីរពេទ្យនានាគណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិចិនបានរាយការណ៍ថាមិនមានករណីស្លាប់ថ្មីណាមួយដោយសារជំងឺ COVID-19 ទេកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូកន្លងទៅនេះហើយករណីឆ្លងថ្មីនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន3101ករណីកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូគណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិចិននេះបានរាយការណ៍ថាមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន7នាក់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដំបូងនៃការកត់ត្រាករណីស្លាប់ថ្មីដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានប្រជាជនសរុបចំនួន1400លាននាក់មនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើការនៅជាបណ្ឋានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាចិនកុកងឺកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូថាបញ្ជីឈ្មោះសាកសពដែលរងចាំបូជាគឺមានរហូតដល់ខែមករាឯណោះភាពមិនស៊ីមេត្រីគ្នានៃការលើកឡើងទាំងនេះនឹងចំនួនផ្លូវការដ៏ទាបខ្លាំងបំផុតនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការសង្ស័យ នៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូដោយយន្តការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងរួមរបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសចិនលោកវ៉ាងកួយឈៀងប្រធានផ្នែកជំងឺឆ្លងនៃមន្ទីរពេទ្យពេកាំង University First Hospital បានបំភ្លឺអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលប្រទេសចិនប្រើសម្រាប់ការកត់ត្រាការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកនិយាយដូចនេះថាការស្លាប់ដោយសារការរលាកសួតនិងបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមដែលបណ្ដាលមកពីវីរុសជំងឺ COVID-19 គឺចាត់ទុកថាជាការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំណែកឯការស្លាប់បណ្ដាលមកពីជំងឺផ្សេងៗទៀតនិងជំងឺទូទៅនានាដូចជាជំងឺគាំងបេះដូងនិងជំងឺស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលជាដើមមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះទេលោកបានបន្ថែមថាបើតាមការអនុវត្តបែបវិទ្យាពេទ្យកន្លងមកហើយបើផ្អែកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនាពេលបច្ចុប្បន្នមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់បន្ទាប់ពីឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 ប្រភេទអូមីក្រុងមកគឺដោយសារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលអ្នកជំងឺមានប្រចាំកាយនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើសារព័ត៌មាន The Guardian អ្នកស្រីទេវីស្រីដាប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Edinburgh បានបញ្ជាក់ថាអ្នកជំនាញដែលតាមដានស្ថានភាពនេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាពលរដ្ឋចិនចំនួន 60% ដែលមានចំនួនស្មើនឹង 10% នៃប្រជាជនសរុបនៅលើពិភពលោកនឹងឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃខាងមុខលោកអ៊ូស៊ឺអ៊ីងជឺដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលតៃវ៉ាន់និងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍជីវបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាប្រសិនបើស្តង់ដាររបស់ប្រទេសចិនគឺមិនរាប់បញ្ចូលនៅអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយនោះករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 គឺត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានទៀបជាងជាក់ស្ដែងយ៉ាងតិច 75% បើប្រៀបជាមួយនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិលោកអ៊ូបាននិយាយថាករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើនគឺដោយសារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020ជាទូទៅមានតែការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួនប្រហែល 0.7% ប៉ុណ្ណោះដែលកើតឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 សុទ្ធសាធមិនមែនដោយសារមូលហេតុផ្សេងទៀតលោក Chiang Kwan Yee ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិតៃវ៉ាន់ជឿថាស្តង់ដាររបស់ប្រទេសចិនគឺសមហេតុផលនិងថាក៏បំណងនៃស្តង់ដារនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលល្អលោកបាននិយាយថានៅតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើអ្នកឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 ក្នុងអំឡុងពេល60ថ្ងៃមុនពេលស្លាប់គេនឹងចាត់ទុកករណីនេះថាជាការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាឧទាហរណ៍ការស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺប្រកបជាមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនោះទេប្រសិនបើវាពាក់ព័ន្ធនឹងអាការៈបន្ទាន់នៃជំងឺ COVID-19 ឬក៏អាការៈធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺពីមុនក្នុងអំឡុងពេល60ថ្ងៃមុនការស្លាប់គេនឹងចាត់ទុកវាថាជាការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19លោកអ៊ូបានបញ្ជាក់ថានៅតៃវ៉ាន់គិតត្រឹមចុងខែឧសភាឆ្នាំ2022ករណីស្លាប់រហូតដល់ 74% ដោយសារជំងឺ COVID-19 គឺកើតឡើងលើអ្នកជំងឺដែលមានប្រវត្តិជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដោយរៀបរាប់ឡើងវិញអំពីបញ្ហានៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៃប្រទេសចិនអ្នកស្រីស្រីដាបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដួលរលំអ្នកជំងឺនឹងស្លាប់ដោយសារគ្រប់បុព្វហេតុទាំងអស់ដែលតម្រូវឲ្យមានការព្យាបាលមិនថាដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងឬក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេចំណុចនេះគឺតែងតែជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងនៃជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែអត្រាចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសារជំងឺនេះមានចំនួនខ្ពស់បើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រទេសជាច្រើនបានប្រើស្ថិតិនៃការស្លាប់ច្រើនជាការវាស់វែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាភាពខុសគ្នានៅក្នុងចំនួនសរុបនៃការស្លាប់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានវិបត្តិបើប្រៀបជាមួយនឹងចំនួនសរុបនៃការស្លាប់ដែលគេរំពឹងទុកនៅក្រោមស្ថានភាពធម្មតាទិន្នន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅទ្វីបអាមេរិកមានចំនួន565ករណីនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានចំនួន539ករណីនិងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានចំនួន141ករណីឧទាហរណ៍មួយទៀតអំពីថាតើចំនួនសរុបខុសគ្នានេះកើតឡើងដោយសារតែវិធីសាស្ត្រនៃការវាស់វែងនេះតាមរបៀបណាគឺបង្ហាញឡើងដោយវិទ្យាស្ថានវោហវែងនិងវិទ្យាល័យសុខាភិបាលដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសុខភាពសកលឯករាជ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington នៅក្នុងការសិក្សាមួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានវោហវែងនិងវិទ្យាល័យសុខាភិបាលនេះដែលបានប្រើទិន្នន័យផ្លូវការនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កន្លងមកបានព្យាករណ៍ថាការស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅលើពិភពលោក នៅត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023ខាងមុខនឹងមានចំនួន 7,727,905 នាក់ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាននេះបានព្យាករណ៍ទៀតថាការស្លាប់សរុបដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកទាំងរាយការណ៍ផ្លូវការនិងមិនបានរាយការណ៍ផ្លូវការនឹងមានចំនួន 18,572,492 នាក់នៅត្រឹមថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសូភីដា VOA
តទៅទីនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានតំណាងតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Sai Inven បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកោះតៃវ៉ាន់នឹងពង្រីកពេលបន្ថែមនៃការតម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះធ្វើកងទ័ពអមរាជាតិក្នុងកតាបកិច្ចយោធាដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានរយៈពេល4ខែឲ្យទៅដល់រយៈពេល1ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះតទៅដោយសារតែតៃវ៉ាន់ប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងកើនឡើងពីប្រទេសចិននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters វិធានការនេះដែលត្រូវបានគេដឹងជាមុនរួចហើយបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលប្រទេសចិនបង្កើនការដាក់សម្ពាធយោធាការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចលើកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការហាងអំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមការដាក់សម្ពាធរបស់ចិននោះក៏រួមមានទាំងបេសកកម្មកងទ័ពជើងអាកាសរបស់ចិនស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃផងដែរនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកស្រី Sai Inven បានថ្លែងបន្ទាប់ពីការប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សារបស់ក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិតៃវ៉ាន់បានបញ្ចប់ទៅថាតៃវ៉ាន់ចង់បានសន្តិភាពប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវតែមានលទ្ធភាពការពារខ្លួនឯងបានផងដែរអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយដែលប្រកាសអំពីសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តដែលអ្នកស្រីហៅថាមានការពិបាកមិនគួរឲ្យជឿនេះថាដរាបណាតៃវ៉ាន់មានសមត្ថភាពខ្លាំងក្រាន់បើដរាបនោះតៃវ៉ាន់នឹងក្លាយជាទីតាំងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៅជុំវិញពិភពលោកហើយតៃវ៉ាន់នឹងមិនក្លាយជាសមរភូមិប្រយុទ្ធនោះទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធយោធារបស់តៃវ៉ាន់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងទាហានបម្រុងដែលកំពុងវឹកហាត់ផងដែរគឺมันគ្រប់គ្រាន់និងมันមានប្រសិទ្ធផលនោះទេនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងកើនឡើងបែបយោធារបស់ចិនជាពិសេសប្រសិនបើនៅពេលដែលចិនបើកការវាយប្រហារភ្លាមៗទៅលើកោះតៃវ៉ាន់នោះអ្នកស្រីសាយបានបញ្ជាក់ថាទាហានដែលត្រូវកែនេះនឹងឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់ខ្លាំងក្លាដូចជាសមយុទ្ធបាញ់ប្រហារការណែនាំអំពីការប្រយុទ្ធដែលប្រើដោយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រតិបត្តិការសពីវុធដ៏មានធម៌ពលខ្លាំងក្លានានាដូចជាមីស៊ីស្ទីងកឺបាញ់យន្តហោះនិងមីស៊ីលបាញ់រ៉ាកក្រោសជាដើមចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារភ្លៀងនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបានកើនដល់ចំនួន13អ្នកហើយការស្វែងរកមនុស្សបាត់ខ្លួន23អ្នកទៀតនៅកំពុងត្រូវបានធ្វើបន្តនៅឡើយខណៈពេលដែលទឹកកំពុងចាប់ផ្ដើមស្រកនៃបតាមកាប់បញ្ជារបស់អាជ្ញាធរហ្វីលីពីនដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នោះអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនដោយសារការលង់ទឹកចំនួនដែលកើនឡើងដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពីថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នានឹងបានធ្វើរំខានដល់ពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់និងបានបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង 45,000 នាក់ជម្លៀសទៅកាន់មណ្ឌលសុវត្ថិភាពផងដែរនេះបតាមការឲ្យដឹងរបស់ទីភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះមហន្តរាយហ្វីលីពីនរូបភាពលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញក្រុមឆ្មាំសមុទ្រប៉ូលីសនិងបុគ្គលិកពន្លត់អគ្គិភ័យហ្វីលីពីនកំពុងរករកជនរងគ្រោះនៅក្នុងគំនរសំរាមក្នុងទឹកចំនួននិងកំពុងជួយអ្នកភូមិចេញពីតំបន់ដែលមានដីហូរបាក់ផងដែរផ្លូវធ្វើដំណើរជាច្រើនត្រូវបានទឹកជន់លិចនៅទន្លេពីទន្លេក្បែរនោះលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.